Hej og velkommen til. Mit navn det er Thomas Martinsen, og i dag der skal jeg fortælle jer lidt omkring nogle af de nye features, der ligger i Windows 8.1, set fra en udviklers synspunkt. Jeg har selv været udvikler i mange år og arbejdet på Windows-platformen og har været med til at lave en række forskellige apps på Windows, eller til Windows 8. Så det er nogle af de erfaringer, som jeg prøver at dele med jer i dag. Se, siden lanceringen af Windows 8 har Microsoft fået rigtig meget feedback på Windows 8. Der er rigtig mange, der har en holdning til, hvordan Windows 8 fungerer. Der er mange, der brokker sig over den manglende startknap. Der er mange, der brokker sig over den nye touch interface. Og alle de ting har Microsoft taget til sig og prøvet at få pakket bedre ind. Og det er så det, vi kommer til at se her i Windows 8.1, hvor vi ser en række forbedringer. Det er klart, der er altid plads til endnu flere forbedringer, men Microsoft er nået rigtig langt med den her opdatering. Så det, jeg skal vise jer her i den næste times tid, det er nogle af de features, som der kommer i 8.1. Vi starter med at kigge på nogle af de nye kontroller, som der kommer, hvor jeg prøver at vise jer nogle konkrete eksempler på kontrollerne, og hvordan vi kan bruge dem, og hvordan de kommer til at gøre udviklingen til Windows 8.1 noget nemmere. Bagefter så ser vi lidt på nogle af de visuelle ændringer, som der er kommet, og hvad de betyder for os som udviklere, hvordan vi får dem implementeret korrekt, sådan så at vi kan benefit fra dem. Og til sidst så kigger jeg på to features, henholdsvis nogle nye features til files, hvordan vi kan arbejde med filer på brugerens maskine, og nogle nye features, der er kommet til arbejde med netværk. Se, undervejs så kommer jeg til at arbejde på en demo, som vi udvider lige så langsomt igennem hele demo, eller igennem hele talken her. Det er en relativ enkel applikation. Lad mig prøve at vise den. Den hedder T-shirts Online, og er en app, hvor at man kan komme ind og se forskellige t-shirts. Man kan klikke på t-shirten, man kan læse lidt om t-shirten, og så kan man vælge at købe de her forskellige t-shirts. De her t-shirts, dem kan man så komme i en indkøbskurv, og så endelig så kan man indtage sit kreditkort, og så kan man få dem shippet afsted. Så det er sådan kernefunktionaliteten i den her app. Hvis vi lige starter med at prøve at køre den en gang, så kan I se, at den er relativt enkel. I øjeblikket har vi fire produkter i produktkataloget. Der står en lille smule om hver af de her t-shirts. Man kan trykke på dem. Sådan. Man kan komme ind og se detaljerne. Man kan vælge en størrelse og et antal. Og så kan man tilføje det til sin kurv. Det er sådan i bund og grund det, der er på nuværende tidspunkt. Den måde, som selve løsningen den er bygget op på, jamen det er egentlig sådan en meget enkel måde, hvor at vi har en helt almindelig Windows 8.1 template, som indeholder nogle forskellige views. De her forskellige views, det er dem, som vi kommer til at sidde og arbejde lidt med i dag. Hvor vi har vores main page, det er der, vi starter. Vi har noget details page, payment osv. Til det her, der kommer vi også til at trække lidt på noget sample data. De her sample data, de ligger inde i en data folder, hvor jeg også har nogle forskellige entiteter, og de entiteter kommer til at være dem, vi arbejder med sådan helt konkret, når vi går ind og skal hente nogle oplysninger. Derudover så er der tilknyttet et projekt mere. Det hedder client.core, og det er et portable class library. Vi kommer ikke til sådan rigtig at anvende i den her sammenhæng, men jeg anvender altid Portable Class Libraries som stedet, hvor jeg placerer mine view models, stedet, hvor jeg placerer forretningslogik, sådan så hvis man på et tidspunkt vælger at udvide med andre platforme, jamen så har man altid det her Portable Class Library, hvor at logikken den er placeret. Men i dag, fordi det er kogt ned til et sample her, så er al forretningslogik lagt ned i code behind den. Yes. Lad os starte med at prøve at se på nogle af de nye kontroller, der er kommet. Så en af de første kontroller, der er kommet, det er en hop-kontrol. Hop-kontrollen, den sørger egentlig for, at vi får en pæn og præsentabel starttid til vores applikation. Rigtig mange udviklere, når de sidder og laver forskellige Windows 8-apps, har egentlig benyttet de guidelines, som Microsoft har udstillet. Guidelinesen siger, at den her starttid, som man har, jamen den skal være indgangen til forskellige softsider inde i en app. Og med hop-kontrollen, så har de fået gjort det ret nemt for os. En hop, den kan indeholde forskellige sektioner, som hver skal præsentere et område, hvor brugeren kan grave ind i. Lad os prøve at se lidt på, hvordan det kan fungere. Hvis vi tager et kig på min main page her, så vi kunne se, at den måde, det fungerer på i dag, det er sådan helt klassisk. Jeg har to forskellige rækker. Jeg har en header, hvor jeg har min titel på siden, og så har jeg egentlig plads til resten af contentet. Selve titlen, den er der, eller headeren, er der ikke så meget hokus pokus i. Det er en tilbageknap og en titel. Men inde i content-området, der har jeg så været inde og placere en items control, som henter noget data, som bliver populeret. Det er en meget enkel items control, jeg har valgt at lægge ind her. Normalt vil man nok lægge en lidt mere rigere kontrol ind, som et grid view eller lignende. Men i det her tilfælde, der har jeg altså bare valgt en items control. Jeg implementerede en item template, der hedder T-shirts item template, og den er defineret heroppe i toppen. Heroppe i toppen, der ligger så selve det visuelle, den visuelle template i, hvordan det enkelte item i vores liste skal se ud, plus hvad der skal ske, når man tapper på et enkelt item. Tapper man på et item, jamen det eneste, der egentlig sker her, det er, at vi finder ud af, jamen, hvad er det egentlig for et item, man tappede på. Når vi har gjort det, jamen, så navigerer vi brugeren over på en details page. Se, hvis vi godt kunne tænke os at implementere den her hop-kontrol. Så det første, vi egentlig skal gøre, det er at tage fat i selve hop-kontrollen. Så i stedet for bare at have et grid, jamen, eller en items-kontrol hernede, så kan jeg komme ind og trække på en hop. Inden sådan en hop, der kan jeg angive en header. Det kan være t-shirts online. Og inden den her hop, der har jeg også mulighed for at lægge forskellige hop-sektioner ind. Hvor jeg også kan lægge forskellige headers ind. De her headers, nu står de skrevet som ren tekst. Men det er selvfølgelig også muligt at komme ind og template den. Og det er det med hele kontrollen, så vi kan komme ind og sige, jamen jeg vil hellere have noget billede, nogle billeder, eller jeg vil bruge et custom logo, eller nogle custom fonte osv. Det er en helt almindelig kontrol, som vi kan komme ind og template. Inden sådan en hop section her, den måde jeg lægger data ind på den, det er ved at proppe mit indhold ind i en data template. Så jeg tager mit grid her, eller min items control, og lægger den her ind i min data template. Nu vil I se, det der egentlig er sket nu, det er, at nu har jeg fået min hop ind på mit content-område, og den skal egentlig også udgøre det for at være headeren. Så det jeg gør nu, det er, at jeg får fjernet den her, eller det her header-område. Så det napper vi i. Ja. Sådan der. Og så formaterer vi lige gridet den lidt pænere. Sådan. Lidt mere simpelt. Nu har vi en hop, vi har en header, og så har vi en enkelt header, eller en enkelt hop-section. Og nu kan I se, det udtryk, som vi har i øjeblikket, det følger egentlig fuldstændig de guidelines, som Microsoft er udstukket for, hvordan at vi skal lave content og design til Windows 8. Er vi interesseret i at bruge flere hops, eller flere hop sections, så har vi mulighed for at gøre det. Vi går bare ind og tilføjer en ny hop section. Vi kunne sige, at headeren her, det kunne være women. Og her vil vi så kunne komme ind og tilføje yderligere data. Se, en af de ting, som vi også har mulighed for at gøre her, for at berige vores hop endnu mere, det er at gå ind og lægge hero-billeder ind. Hero-billeder havde Microsoft egentlig med fra starten i mange af deres egne apps, men det er først nu, at de kommer med en kontrol, som understøtter brugen af hero-billeder direkte ud af boksen. Hero-billederne har jo mulighed for at give sådan meget stærk feeling, når man åbner appen. Lad mig lige prøve at kopiere lidt content ind her. Så det, jeg paster ind nu, det er egentlig bare lige en replacement af min hop, som jeg lige har beriget en lille smule mere. Det, jeg har gjort her, det er, for det første har jeg angivet min header som en header template. Jeg har selv været inde og angive, hvordan templaten for min header skulle se ud. Og derudover så har jeg lavet en hop section, hvor jeg inde på den her hop section har givet den en fixed width, og der har jeg lagt et image brush ind. Og det bliver brugt som det her hero billede. Så det vil sige, I vil se nu, når jeg kører den, så vi har det her hero billede, som giver en meget mere stærk effekt, når vi åbner vores app op. Og det er relativt enkelt at lave for os. Godt. Så hop-kontrollen, en relativt enkel kontrol at bruge, men utrolig kraftfuld og understøtter de design guidelines, som Microsoft har udstukket. Så til Search, der er også kommet en række ændringer. Microsoft de introducerede en ny måde at søge på med Windows 8, den her centrale søgning ud fra deres charms bar. Og det tror jeg ikke, der var særlig mange, der vidste, i hvert fald ikke særlig mange consumers, der vidste, at den måde kunne man søge på i apps og forskellige steder på maskinen. Det betyder også, at nu har Microsoft i hvert fald ændret det her, så de har ændret deres anbefaling fra, at man laver søgningen ud i charmsbaren, det kan man faktisk ikke mere, til at man laver en inline søgning. Den her inline søgning, der vil de rigtig gerne have, at man stadig følger en række guidelines for dem. Så for at gøre det, så har de tilføjet en searchbox-kontrol, som vi har mulighed for at implementere. Og den her searchbox-kontrol, den kan I se der, den er relativt enkel. Det er en helt almindelig tekstboks, som egentlig bare er udvidet med noget search-ikon, men samtidig så integrerer den til de søgekontrakter, som vi tidligere har arbejdet med. Så det vil sige, alt hvad der hedder search suggestions osv. osv., det er alt sammen noget, som er indbygget i den her søgekontrol. Samtidig med at den integrerer rigtig godt mod med alle de her forskellige eller med den her søgekontrakt, så har vi også mulighed for at template den. Det er en almindelig kontrol, så vi kan komme ind og template den. Det vil sige, har vi en virksomhed, der ønsker at den her searchbox, den er tilpasset en smule, så den passer præcis til den her virksomhed, til den her app, jamen, så har vi mulighed for at komme ind og template det og få det tilpasset. Så den falder i god smag hos den. Yes. Vi har mulighed for at implementere den her searchbox. Lad mig bare lige hurtigt vise, hvad vi kan gøre. Så lavede vi en separat section her, som vi måske kaldte en hop section. Vi lægger en data template ind. Grid, og herinde der har vi mulighed for at lave sådan en searchbox. Den her searchbox, der har vi mulighed for at gå ind og sige, jamen hvad skal der ske, når der kommer et request på at få nogle forskellige tidligere søge queries. og hvad skal der ske, når vi implementerer selve søgningen. Jeg skal se, crash admitted. Den der må vi nok også hellere implementere. Inde i mit code behind, der kan I se, at der har jeg gjort det, at jeg har den her searchbox query submitted, og det eneste, den egentlig gør herinde, det er, at den bare lige laver et breakpoint, så vi kan sikre på, at vi kan at vi lige stopper derinde. Men ellers kan I se, det er en relativt flad kontrol, hvor at den bare giver mig den her søgeikonet fra starten af. Det I så kan se her, som den præudfylder, det er søgehistorikken, som er application-specifik. Det vil sige, den her app har jeg kørt tidligere, hvor jeg har testet, hvor jeg skrev DE inden i den. Så det husker den per application. Hvis vi lige prøver at implementere den her search suggestions. Så vi ser, at når vi søger herude, jamen så kommer der en række forskellige suggestions op, som vi kan vælge mellem. Prøver vi at få det filtreret lidt, jamen så kan I se, så har vi nogle forskellige resultater, som vi kan vælge mellem. Og der kommer vi ind og får vores query text. Den måde, som jeg lige har populeret data på i det her tilfælde, jamen det er egentlig, at jeg har været inde og sige, jamen når vi får, når brugeren går i gang med at type noget her, jamen så gå ned og hent forskellige data, alt sammen hentet fra det her sample dataset. Så det er ikke noget, der er sådan helt relateret til t-shirts, kan man så sige. Godt. Men searchboxen, sørg for at implementere den, den har sådan mere eller mindre fået sådan en fixed location i næsten alle apps. Og derfor vil I også se, at det her, det er finansappen, den ligger næsten altid oppe øverst til højre. Det er det gode sted at placere den her searchbox. Yes. Så en af de ting, som rigtig mange udviklere, der sidder og laver Windows 8 apps, altid piller lidt ved, det er appbars. Appbars, de har været sådan lidt svært defineret i Windows 8, men her i Windows 8.1, der har vi fået lidt nye muligheder, der gør det endnu nemmere for os. Først og fremmest, så har vi fået en kontrol, der hedder en appbar button. Det er en helt almindelig button, den er bare stylet og tilpasset, sådan så den passer med en knap, som vi vil proppe ned i en appbar. Vi har også fået en appbar toggle button, som bare er en switch, og så har vi fået en appbar separator, som egentlig bare er en streg, som vi kan lægge mellem forskellige appbar buttons. Så det er alt sammen fint nok, og vi har mulighed for at lave nogle ret avancerede appbars, hvor vi kan lave noget progress, vi kan lave noget textbox, noget input osv. osv. nede i den her appbar. Men en af de nye kontroller, som nok vil være mest anvendelig, det er den kontrol, der hedder commandbar. Commandbaren, det er egentlig en simplificeret udgave af appbaren. Så det, man har gjort her, det har man egentlig har sagt, jamen, en commandbar, den kan alle de simple ting fra en appbar, den kan indeholde forskellige buttons. Når den bliver større eller mindre, jamen, så vil ikonerne automatisk vise labels eller fjerne labelsene, afhængig af, hvor meget plads der er. Går vi ind og kigger på vores main page herinde. Så den måde, vi lægger en appbar på, det er ved, at vi tilføjer den op som nogle ressourcer til vores page. Så det, jeg går ind og gør her, det er, at jeg kan tage min... jeg går ind og lave en bottom appbar. Og herinde, der kan jeg så gå ind og tilføje den her commandbar. Jeg har tilføjet to appbar buttons herinde. Den ene, den hedder label indkøbskø, den anden hedder og den anden hedder om appen. Og det I kan se her, det er at den første appbar, den ligger egentlig bare ude i roden af commandbaren, og den anden den ligger inden under det, der hedder secondary command. Og det er afhængigt af, om de skal ligge til højre eller venstre nede i den her command bar. Men ellers fungerer det her som helt almindelige buttons for os, det vil sige, at vi har et click event. Vi kan tilføje en label, som er den label, der kommer nede på vores ikon. Og derudover så kan vi gå ind og tilføje nogle forskellige ikoner. Ikonerne har de også gjort lidt nemmere for os. Vi har mulighed for at gå ind og vælge enten et prædefineret ikon. Vi kan komme ind og vælge fra en font. Vi kan komme ind og vælge symboler. Eller vi kan komme ind og tegne en path. Alright. Det skulle du meget gerne. Der. Højreklikker jeg nu, så vi ser, og så får jeg min commandbar hernede. Det ene ikon, det ligger, det der er secondary, det ligger over til venstre, og mit primære, det ligger over til højre. Jeg har snydt lidt, sådan så de her klikkevents, der ligger, de er allerede blevet implementeret, og det eneste, de egentlig gør her, det er, at de bare navigerer til en underside i appen. Så går vi ind her og siger, at vi køber en ternet t-shirt, størrelse small. Den køber 5 af, den er fantastisk. Så kan jeg gå til indkøbskoden, hvor nu kan I se, at jeg har 5 stykker small ternet t-shirts, koster mig 895 kroner. Går jeg tilbage til start, højreklikker, så kommer jeg ind i min indkøbskode igen. Så det er egentlig bare en måde, hvorpå at de har gjort det lidt mere simpelt for os, når vi sidder og laver alle de her ting. Samtidig med, at Microsoft de går rigtig meget op i, at det forskellige udtryk, der er i apps på tværs af alle apps på platformen, at de bliver mere ensartet. Og måden at gøre det på, det er at give os kontroller som det her. Godt. Sådan der. Se, når vi ser på, hvad der er kommet af tredjepartskontroller på markedet, så en af de tredjepartskontroller, der helt sikkert har været allerflest af, det er forskellige flyout controls. Jeg tror ikke, jeg kender en eneste tredjepartsleverandør, der ikke har lavet deres egen flyout af en eller anden variant. Nu er Microsoft så kommet ind og sagt, okay, fint nok, nu implementerer vi det ud af boksen, sådan så at vi får, om ikke andet, en måske mere ensartet måde at bruge de her flyouts på tværs af apps. Helt overordnet set, så skilles der mellem tre forskellige typer af flyouts. Den første flyout, det er den, I ser her, hvor vi egentlig har sådan en relativ enkel flyout, den kan vise noget, en simpel besked, samtidig med, at vi kan tage noget user input. Det vil sige, brugeren kan trykke på en knap, han kan vælge at vælge noget i en drop-down eller lignende. Se, forskellen mellem sådan en flyout som den her, vi ser her, og en dialogboks, det er, at en flyout altid light dismisser. Det vil sige, trykker man ved siden af flyouten, så vil den altid lukke. En dialogboks, den behøver ikke altid lukke, når man prøver at dismisse den. Eller det er i hvert fald en option på den. Så for at gøre det nemt at bruge det her, så har Microsoft tilføjet flyouten, som sådan så vi relativt nemt kan bruge den på eksempelvis en button. Så når vi bare trykker på en button, så kan vi forvise den her uden rigtig at kode noget code behind for at gøre det. Så har vi lige kigge på vores kode her. Jeg skal lige finde mit sample. Se, det bliver helt oplagt, når vi står inde på vores indkøbskode, at vi også har mulighed for at tømme den. Så står jeg inde på shopping cart. Det er klar. Der. Sådan der. Står jeg inde på mit shopping cart og er interesseret i at tømme min indkøbskode, jamen så har jeg den her app bar button. hvor at jeg kan tømme den. Så den måde, som jeg får sådan en flyout på, det er egentlig, at jeg går ind på min app button, anvender min flyout, tilføjer den her. Og inden den her flyout, der har jeg egentlig bare været inde og sige, jamen jeg har en tekstblok, og nedenom den her tekstblok, der har jeg en button, hvor der ligger et klik-event på. Der er ikke noget code behind på den her app bar button. Alt sammen ligger implicit i vores flyout attach property her. Kører vi den en gang? Så vi ser, vi går ind og vælger den ternede igen. Small, 4 styks. Til indkøbskoden. Så hernede har jeg min tøm indkøbskode. Trykker jeg på den, så får jeg min flyout, alle dine varer bliver slettet, det er okay, og så tømmer den, og så går den tilbage igen. Så det er en relativt nem måde at arbejde med flyouts på. Se, vi kunne måske også i nogle tilfælde tænke os nogle lidt mere avancerede flyouts. Og det er så her, at vi har lidt flere muligheder. En anden flyout, som vi har, det er muligheden for at liste nogle forskellige items ind i en flyout. Og det her, det fungerer altså som en helt almindelig liste, hvor vi har nogle forskellige elementer eller forskellige kontroller, som vi kan lægge ind på den her liste. Vi har et menu item, vi har en separator osv., som vi kan handle nogle forskellige click events på. Den tredje type af flyout kommer der. Det er settings flyouten. Der er rigtig mange, der sidder og koder deres egen settings flyout helt forbundet af. De bruger ikke engang en tredjepartskontrol til det. Og det betyder altså, at der kan ligge lidt arbejde i at lave sådan en settings flyout. Den har vi så også fået med ud af boksen nu. Den måde, den fungerer på. Det ved, at vi kan gå ind og lave en ny kontrol, en user-kontrol, hvor vi egentlig bare vælger at sige, at det skal være typen settings flyout. Og så kan vi egentlig komme det content ind i den her settings flyout-kontrol, som vi ønsker. Der er ikke rigtig nogen grænser for, hvad vi kan proppe ind i den. Alt, hvad vi ønsker, som skal stå ude i vores settings flyout, det kan vi få derind. Hvis vi ser på, hvordan vi implementerer den her, eller får den her settings flyout frem, så gør vi det sådan helt på den klassiske vis. Vi tager fat i current view på vores settings pane, og siger, jamen når vi får et request på at forvise de her forskellige commands, vi har derude, jamen så skal vi gøre noget ved det. Og det vi skal gøre ved det, det er, at vi skal tage lave en ny settings command. Den her settings command, den tager en unik nøgle, den tager den header, der skal stå, og så tager den en action, hvor vi går ind og siger, jamen hvad er det så, vi vil have fyldt ud i den her i forbindelse med den command, der bliver vist ud. Og her kan vi så egentlig bare lave en ny instans af vores about settings, som var den her settings flyout, jeg har implementeret, og så kan vi få den vist. Det betyder, går jeg herud nu, ser settings, så vi ser, at så har jeg den her om appen, hvor at jeg har en meget kompliceret implementering af settingspanen. Trykker jeg på pilen tilbage nu, så vi ser, så kommer jeg tilbage til min settings, men vi har også mulighed for at gøre det her en lille smule anderledes. Nu må jeg køre her til, fordi herude i min appbar, der har jeg også den her om appen. Det er ikke alle brugere, der ved, at de kan gå ind i settings og på den måde få fundet frem jamen, de forskellige settings og indstillinger, der er til appen. Hvordan får jeg fat i dem? Jamen, det vil man kunne gøre, hvis man selv implementerede nogle af de commands nede i sin appbar. Så her der vil I se, at der kan jeg faktisk også få fremtvunget den her flyout. Og igen, når jeg trykker på pil tilbage, så vil I se, så går den så til settings. Men det er måske ikke helt hvad kan man sige, brugervenligt scenarie, at når brugeren trykker på pil tilbage derop, at han går tilbage til settings, det der måske vil være normalt for brugeren her, når han starter den derude fra vores appbar, det var, at han går tilbage til der, hvor han kom fra i vores app. Og det har vi selvfølgelig også mulighed for at gøre. Her der kan I se, i det man klikker på About-knappen, så laver en ny instans af About Settings. Jeg viser den. Men det jeg også skal gøre her, det er, at jeg kan sige Show Independent. I stedet for viser jeg som Show Independent, så vi ser, at i stedet for at gå tilbage til Settings, så går den tilbage til vores side. Det vil sige, at den lukker egentlig bare flyouten. Trykker tilbage, så lukker den flyouten. Og det vil nok være den, man vælger at foretrække at bruge, hvis man tager tingene ned fra sin appbar. Jo. Se, date picker, time picker, to kontroller vi har fået, de fungerer fuldstændig som forventet. De var bare ikke med fra starten. Det er den nu. Fantastisk. Jeg fik at vide fra Microsoft, at grunden til, at de ikke var med fra starten, det var, at de var faktisk så kompliceret at implementere, at, at man simpelthen ikke havde tid nok til at gøre dem færdig i første hug. Det har man så fået gjort nu. Nu understøtter den alle mulige forskellige typer af kalendere og tidsindstillinger, som gør, at nu skulle de fungere rigtig godt. En anden kontrol, som vi har fået, det er mulighed for at lave hyperlinks indlignet i tekst. Det har altid været lidt af et puzzle for mange udviklere, der sidder og arbejder meget med tekst. Det er at få hyperlinks ind i tekst. Det kommer også som standard nu her. Derudover så er der kommet en masse opdateringer til de eksisterende kontroller, som vi har. Flipview, det var en ny kontrol, som kom i Windows 8. Den fungerer rigtig godt. Den har nogle fede animationer, når man bruger touch. Når man bruger mus, så er der stort set ingen animationer. Det har man så taget højde for nu, så animationerne de er også understøttet, når man bruger mus-tastatur. Så har vi fået det, de kalder headers for controls. Så på alle kontroller kan vi, eller på de fleste kontroller, kan vi komme ind og lægge headers på. Vi har vel alle sammen prøvet at være inde og sige, jamen her har vi et inputfelt for, at brugeren kan forstå, eller for at lave en header til et enkelt inputfelt, jamen så laver vi en tekstblok og lægger ovenpå. Og det gør vi egentlig for alle inputfelter, som vi har i hele vores app, så det kan hurtigt blive til rigtig mange. Nu kan man, eller nu ligger der en property, der hedder headers, så vi bare egentlig kan skrive vores tekst på. Vi har også fået det, der hedder en placeholder-tekst. Nogen kalder det et vandmærk, og det er kommet på alle deres input-kontroller, inklusive password-kontrollen, hvilket har været meget efterspurgt. Så det at lave vandmærker til sin kontroller er også blevet rigtig nemt. Så har vi fået nogle forbedringer til databinding. En af de forbedringer, der er kommet, det er, at vi kan faktisk komme ind og lytte på, når der sker en ændring i vores datakontekst. Og når den ændring så sker, jamen, så kan vi håndtere det, hvordan vi end vil gøre det. Men den er kommet med, eller det event er kommet med. Derudover så har vi også fået mulighed for at lave en fallback value i selve vores binding. Sådan så sker der en eller anden fejl i vores binding, jamen, så har vi altid en fallback value at ryge tilbage på. I forbindelse med navigation, jamen, så har vi fået muligheden for at komme ind og sige, jamen, den navigation stack, som brugeren arbejder med i appen, jamen, den kan vi komme ind og manipulere. Rigtig mange vælger at lave deres egen splash screen, som er lidt mere dynamisk end den her statiske, der er indbygget. Og rigtig mange har også en eller anden form for sign-in. I forbindelse med navigation, så er det rigtig interessant at kunne pille de elementer ud. Der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i, at man kan navigere tilbage til sin splash screen, eller man kan navigere tilbage til en eller anden login-skærm, når brugeren først er logget ind. Så det er vi mulighed for at komme ind og pille i, sådan så vi kan sørge for, at brugeren får den bedste oplevelse. I 8.0 fik vi mulighed for at kunne vælge, om brugeren eller om appen skulle have det lyse eller det mørke tema. Det vil være udgangspunktet. Men her i 8.1, der har vi mulighed for at gå ned på hver enkelt kontrol og sige, jamen den her kontrol, den skal bruge det lyse tema, men den her kontrol herover den skal bruge det mørke tema. Og så kan vi komme ind og skiftes og egentlig sørge for, at tingene de er optimeret til den app, man sidder og laver. Godt, lad os prøve at kigge på nogle af de visuelle ting, eller nogle af de visuelle ændringer, der er kommet. Tidligere havde vi mulighed for at lave to typer af tiles. Square og white. Så kom Windows Phone 8, og den gav nogle muligheder for at lave større tiles, den gav nogle muligheder for at lave mindre tiles, og de muligheder har vi så også fået nu her til Windows 8.1. Det betyder, at vi kan komme ind og lave small, medium, large og wide tiles. Sidder man og arbejder med notifications, så vil jeg lægge mærke til, at der er nogle navneændringer inde i den XML, som man sender ned til sin klient. Tidligere, den der hed Square Tiles, som var den almindelige firkantede, jamen dem eksisterer der faktisk tre endnu. Både small, medium og large. De alle tre square. Så derfor så ligger der en navneændring i den XML også. Så skal man lige være opmærksom på. Se, de har så også taget de secondary tiles, som vi har til vores app, og så udvidet dem en lille smule. Så det vi har mulighed for nu, det er egentlig at komme ind og tidligere, når man skulle pinde en secondary tile, så kunne brugeren se det tile, eller den default tile, som man som udvikler havde valgt, skulle være der. Og den kunne de egentlig bare vælge at sige, det var den jeg pinder til min startside. Men nu kan brugeren komme ind og vælge mellem de forskellige tiles, som er tilknyttet af dem, og vælge det, den tile, som passer til brugeren, og som han får forpindet. Godt. Bare lige meget kort, så jeg vil prøve at vise. Når vi skal have sådan nogle tiles ind, så det jeg har gjort her, det er, at jeg har fået min designer, Dani, som skal tale i morgen omkring design 2.8.1, bør I se. Han har lavet sådan en serie af forskellige tiles til mig. Og det, som I kan se her, det er, at der er ret mange i forhold til, at der egentlig kun er fire tiles, jeg skal udfylde. Men det er, fordi de har en række forskellige opløsninger. Nu har jeg tilføjet den herinde til min assets, hele den her folder med tiles. Lige på den der. Og går jeg ind i min package manifestfil ind under de visual assets, så vi ser herinde, der er mulighed for at komme ind og vælge, hvilket ikon jeg vil have. Hvis jeg vælger mit scale 100, går ind i assets, tager tiles, siger at det er small 100. Så vi ser, så går den automatisk ind og finder ud af, jamen, hvordan er scalen for det lille ikon i henholdsvis 80, 100, 140, 180. Sådan til lige meget hvilken opløsning den enkelte klient kører med, så får vi altså det mest crispe tile. Lad mig lige gøre det for de andre her også. Den har vi. Right, sådan en helt stor. Okay. Det kan jeg ikke kopiere det med. Square tile, square tile, square tile. No. Så kan vi ikke understøtte den helt store. Lige nu i hvert fald. Men her der kan jeg også gå ind. Jeg går ind og vælge, jamen, hvornår skal vi se navnet på de enkelte tiles. Skal det være, når vi ser det på de normale squares, skal det, eller de normale tiles, skal det være, når vi ser på wide, skal vi se det på den helt store, osv. Det betyder også, at hvis jeg lige rebuilder en gang nu, det deployer jeg min app, herude, så har vi sådan en meget fint tile herude, og jeg har mulighed for at sætte den lidt forskellige størrelser. Se, i 8.0 havde man angivet en white tile der, så var det altid den, der var defaulten. Så defaultede den altid til den, når man installerede appen. Men her i 8.1, der kan vi komme ind og sige, jamen, hvad skal default size'en være? Skal det være square, eller skal det være en white tile? Det er små ting, men det er det, der med til at gøre, at appen den kommer til at se ud præcis, som man gerne vil have det. Godt. Se, nu fortæller jeg en lille smule om Search før, og de updates, der er kommet dertil. En af de andre kontrakter, som vi bruger via Charmsbarn, det er muligheden for at share content. Share gør det muligt for os at tage noget indhold fra vores app og dele det med en række forskellige andre apps. Det har egentlig fungeret ret godt, og der har ikke rigtig været nogen issues med det, sådan nævneværdigt. Men der er kommet to updates til Share. Så den første update, der er kommet, det er, at man har mulighed for, eller at den her Share Pane, der kommer ud, den dismisser stort set med det samme. Rigtig mange brugere forstod ikke, at de faktisk kunne light dismiss den her Share Pane, der stod derude, og den nok skulle udføre det arbejde, som dem er blevet bedt om. De var bange for, at hvis man light dismissede den, altså kom til at trykke ved siden af, jamen så stoppede den med at gøre arbejdet. Det gør den ikke, men nu gør den det bare per automatik. Light dismisser den, så brugeren ikke er i tvivl om, at det er noget systemet gør, og ikke noget de kommer til at gøre. Og så har vi fået en række nye dataformater. To af dem, det er weblink og application link. Rigtig mange, der sidder og laver apps, som skal dele indhold, de har ikke altid noget, de gerne vil dele. Og det betyder, at forskellige steder i appen, jamen nogle steder kan man dele noget, og andre steder kan man ikke dele noget. Og det kan være en smule forvirrende for brugerne. Så derfor så har Microsoft tilføjet den her weblink og application link. Og det de egentlig gør her, det er, at de fungerer som fallbacks for os. Så på et weblink har vi mulighed for at sige, jamen der kan vi dele noget, selvom vi ikke har noget content at dele, så kan vi dele et link, som måske peger til den, hvis vi har lavet en HTML-app, som er den, vi peger på. Har vi lavet en SAML til Sharp-app, så kan vi pege på application link, hvor vi peger på en specifik side, den side, som brugeren står på inde på vores app. Lad mig prøve at vise jer, hvordan det fungerer. Se, normalt, når vi skal forespørge på at dele noget data, så skal vi fat i vores Data Transfer Manager. Den her Data Transfer Manager, det den egentlig gør, det er, at vi tager fat i den for det current view, vi har for vores Data Transfer Manager, og så siger vi egentlig bare, jamen i det, der bliver forespurgt på, at vi skal dele noget data, så fyrer vi den her event handler af. Event handleren, den kan vi lige lægge her nu. Det som den gør, det er egentlig bare, at den siger, jamen jeg tager et data request, og her har jeg mulighed for at sætte nogle forskellige properties. Det vil sige, jeg kan komme ind og sige, jamen, lad mig lige udkommentere det der. Jeg kan komme ind og sige, hvad skal den titel, som står, når vi skal dele noget content, hvad skal description være, og vi har mulighed for at sætte noget tekst, eksempelvis, hvis vi vil det. Kører vi vores app nu, og beder den om at share contentet, så vi ser, at der kunne jeg dele til en mail eksempelvis. Og der kan I se, der står share text example og hello world, som er præudfyldt for det, som jeg fodrer den med inden for min app. Men hello world er måske ikke det mest sigende, så i det her tilfælde kunne jeg faktisk godt tænke mig, at jeg bare sharede den side, som jeg stod på, som ville være starttiden på min app. Så for at gøre det, så skal jeg fat i den her set application link. Set application link, den tager en URI som parameter. Og den URI, den skal være opbygget af lidt forskellige ting. Så først og fremmest, så skal jeg fat i et navn på den side, jeg godt vil ind til. Og derudover, så skal jeg have angivet, hvad kan man sige, selve den struktur, eller den URI, som brugeren skal bruge til at komme ind til vores app. Og det jeg har gjort i det her tilfælde, det er, at jeg har sagt, at den skal gå ind på den URI, der hedder t-shirts, colon, navigate. Og her der tager den en query string, som matcher vores side, som er interesseret i at dele. Og det her kan man selvfølgelig lave noget mere generisk end lige den hardcode, som jeg har gjort her. Men for at det her det kommer til at fungere, så bliver vi nødt til at angive en protokol ind i vores app. Så går vi ind i vores app-manifest-fil, kigger på de deklarationer, vi har mulighed for at vælge, så vi kan se, at en af dem, jeg kan vælge, det er en protokol. Og inden den her protokol, det eneste, jeg egentlig behøver at udfylde herinde, det er vores family name, eller bare name, som vi skal bruge til at være unik identifier for det her. Så lad os lige kalde den t-shirt. Og det betyder egentlig, at t-shirts, kan jeg sige. T-shirts. Når jeg kører min app nu, så har jeg mulighed for at dele den her, eller det her content, eller den linket til den her applikation direkte. Så jeg går over, vælger share. Og nu kan I se, nu har jeg så fået lidt andre muligheder for at dele noget content. Jeg kan gå ind på min reading list, og her der kan I så se, så kommer den og siger, jamen okay, det er din header, du har valgt at dele fra den her t-shirt shop, og så kan vi adde. Og det I så vil se, udover I så, at share pane dismissed med det samme, så kan vi gå ind på reading listen her, og så vil I se, at så ligger det input, som jeg lige har givet til den her reading list, det ligger herinde. Trykker jeg på den nu, så det den egentlig vil gøre, det er, nu kører appen, så vil den bare lige starte appen op direkte. Men tingene er en lille smule mere end bare det her. Fordi går vi ind i code behinden på vores appsamlerfil, så vil I se, at det der egentlig sker her, det er, at vi skal være sikre på, at brugeren navigerer ind til den side, som vi gerne vil have, at han skal navigere ind på. Så det vi har mulighed for at gøre her, det er, at vi kan gå ind og override den metode, der hedder unactivated. Unactivated, den bliver fyret i det, at vores applikation den bliver aktiveret. Og der kan vi så komme ind og hook ind på, på de her parametre, som brugeren kommer med, sådan så vi er sikre på, at vi sender brugeren det rigtige sted hen. Så det jeg gør her, det er, at jeg går ind og siger, jamen okay, på min activated, hvad skal der ske? Jamen, fuldstændig ligesom på en normal unlaunched, jamen så tager jeg forfyret op for en root frame, og her går jeg så ind og kigger på, om det er en protokol, som den kommer ind med. Hvis det er med en protokol, jamen så sørger jeg lige for at få hævet de ting ud, jeg skal hæve ud. Jeg går ind, tager fat i det page name, jeg har bedt om, nu laver jeg en ny instans af den, og så kan jeg navigere til den her instans. Det her det er ikke verdens kønneste måde at gøre det på, og der findes mere elegante måder at gøre det her på, men det er en måde at gøre det på. Så lad mig lige sætte breakpoint her, og så gør vi lige det, at vi siger, at når vi starter vores app, så skal vi kun debug og ikke så meget andet. Sådan der. Så går vi tilbage til vores reading list, trykker, og så vil I se, så kommer vi ind på den her unactivated. Det den gør her, det er, at den går ind og siger, jamen okay, jeg vil godt ind på main page, og så kan vi ellers bare navigere videre derind. Så vi ser, så starter den vores app op. Det der er helt tricket i det her, det er, at har brugeren ikke den her app installeret, så vil han automatisk blive navigeret til Storm, hvor han vil blive promptet for at kunne downloade den her app for os. Så på den måde kan vi egentlig trigge ting hos andre, som endnu ikke har vores app. Godt. En af de ting, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på at arbejde med, når jeg sidder og laver Windows 8 apps, det er SnapView. SnapView har været i mine øjne ganske forfærdeligt, fordi man har 320 pixels at gøre godt med, og der skal man få et eller andet til at se fantastisk ud. Det er ikke altid lige nemt. SnapView er det med 8.1 deprecated. Det er ikke noget, vi kan arbejde med længere. Grunden til det, det er, at Microsoft de har gjort det muligt at have flere apps kørende samtidig. Så, her kan vi gå ind, tage vores reading list. Den kan vi, hvis jeg lige kan fange den her, snappe den ene side, Jeg kan tage min t-shirt, lægge den i den anden side. Fantastisk. Sådan der. Godt. Jeg tager min reading list, lægger den i den ene side. Jeg tager min t-shirt app, lægger i den anden side. Og nu kunne jeg så egentlig godt tænke mig, at finansappen den kommer til at køre i midten. Så der har jeg mulighed for, hvis jeg kunne ramme rigtigt, bliver det t-shirten, der kommer til at køre i midten. Eller min opløsning for lav til det? Den er garanteret. Ja. Nå, har man en tilpas opløsning, så kan man køre tre apps samtidig. Men det jeg også skal gøre her, nu kan I se, at de to skærme de er delt 50-50. Og da vi snakkede Windows 8, 0, jamen så vil den ene app her være SnapView. Det vil sige, at den var egentlig presset ud i den ene side og havde 320 pixels, så går godt med. Det som jeg har mulighed for at gøre nu som bruger, det er at gå ind og sige, jamen jeg vil egentlig godt have, at den her den skal fylde mere eller mindre. Det vil sige, at der er ikke rigtig nogen grænser længere for en eller anden bredde, som brugeren skal, eller som vores app skal ligge indenfor. Det eneste der er, det er, at der er en minimumsbredde, som skal opfyldes. Lad mig lige lukke det her ned igen. Så den her minimumsbredde, den hedder 500 pixels. Og den vil altid fylde hele appen i højden. Men 500 pixels, det er minimumsbredden som default. Det er ikke altid, man er interesseret i som appudvikler at følge den her minimumsbredde. Så derfor har man mulighed for at komme ind og overstyre det. Så kan I se, hvorfor jeg ikke kan se noget på min skærm. Interessant. Godt. Det vi har mulighed for at gøre, det er, at vi kan gå ind og sige, jamen okay, den her minimumsbredde, den vil vi godt overstyre. Vi kan gå ind og sige, den skal være det mindste, den kan være, og det er stadig de her 320 pixels, som er sgu gammel SnapView. Men vi kan også gå ind og bare sige, den skal altid være half and half, eller default. Så der er lidt forskellige muligheder, vi kan arbejde med. Måden vi kan gå ind og sætte det her på, det kan I gøre fra koden af, eller ind fra settings. Det gør I inden fra AppX manifestfilen, inden under application. Der kan man komme ind og sætte den minimum width, som ens application skal køre med. Se, om jeg kan få min skærm tilbage her nu. Nej. Fedt. Godt. Se, en anden ting, som Microsoft har fået rigtig mange efterspørgsler på, det er integrationen til deres People and Events Hub. Det tidligere har ikke rigtig været muligt for os at integrere med People og Events, men det har vi fået et API til nu. Vi har fået to objekter, som vi kan arbejde med, contact og appointment, og vi har mulighed for at se contacts, vi har mulighed for at arbejde med appointments, vi kan adde, vi kan remove, og vi kan replace forskellige appointments. Godt. Så vi går lige tilbage her. Så det jeg har gjort her i sample-appen, det er, at jeg har sagt, jamen i forbindelse med vores shopping-card, og man skal ind og betale, jamen så kunne man i et eller andet tænkscenarie tænke sig, at man kunne indtaste en eller anden e-mailadresse, og ud for det skulle man se et shopping-card, eller se nogle oplysninger. Bare lige en måde at presse den her feature ind på et eller andet sted, den her portal. Ikke? Så, det har jeg gjort. Det er, at jeg har sagt, jamen jeg har min tekstbox her, hvor man kan indputte et navn. Der kan I se, der har vi vores placeholder-tekst. Vi har en header. Og helt nederst her, der har jeg så en button, hvor contentet, der står bare look up. Klikker jeg på den her knap, jamen så er jeg rigtig interesseret i lige at få implementeret look. op, klik. Sådan der. Så det den gør her, det er, at den starter egentlig med at lave en ny instans af vores kontaktobjekt. Så går den ind og laver en lille smule simpel validering af den tekst, som jeg har inputtet. Og så går den egentlig ind og siger, jamen okay, jeg har en forventning om, at brugeren han indtaster en e-mailadresse. Så lad os gå ind og tilføje den til kontakten. Og så lad os prøve at tage fat i vores contact manager og prøve at se, om vi kan finde vores kontakt, som matcher de ting, som vi har tilføjet på den her kontaktobjekt. Lad os prøve at gøre den en gang. Der var lige noget med kun at debugge, ikke? Igen. Godt. Jeg går ind, vælger en ternet t-shirt, tager en størrelse large, 4 styks, tilføjer til kurven, går indkøbskurven, vælger betal, og her har vi så min betalingsside. Og her der kan I se, der er mulighed for at indtaste mit navn. Der kan I også se, hvordan en header på en kontrol ser ud, hvordan watermarket ser ud, og hernede har jeg så min lookup knap. Så det jeg kan gå ind og gøre her, der kan jeg sige Thomas M. at bluefragments.com, og så kan jeg trykke lookup. Og det den gør nu, det er, at den går egentlig ned i min lokale kontaktadresse, eller kontaktbog, på min klient, og så går den ind og finder de forskellige oplysninger, som der matcher den her e-mailadresse, som jeg har indtastet. Det er en rigtig, rigtig nem måde at arbejde med vores kontakter og events på. Det er et meget simpelt API, som vi kan arbejde med. Så et andet sted, hvor der er kommet lidt forbedringer, det er på de features, som vi har, når vi skal arbejde med filer lokalt på klienten. Vi har fået nogle forskellige updates til vores filepicker, og hele det med at arbejde med filer, der har vi fået den, der hedder Try for File Retrieval. Prøv at vise en demo af den lige om et øjeblik. Men det, der har været et stort issue, det er, gemmer man en fil lokalt på brugerens maskine nede i storage, og på et tidspunkt siger, jeg vil godt lige have hentet den her fil op. Der har ikke været en måde at spørge på, om den eksisterer, så den eneste måde, man kan gøre det på, det er egentlig at sige, jamen prøv at give mig den. Eksisterer den ikke, så får man en exception. Det er måske ikke super hensigtsmæssigt. Så nu har vi fået sådan en try-metode, som gør, at vi kan prøve at se, om den her fil den ligger der, uden at der bliver kastet en exception tilbage i hovedet på os. Derudover så har vi fået mulighed for at arbejde lidt mere med libraries, eller brugeren kan faktisk arbejde lidt mere med libraries, så brugeren kan komme ind og tilføje folder og filer til hans egen pictures og music folder. Lad mig lige prøve at vise jer den her try for file retrieval. Så det jeg har gjort, det er at sige, jamen inde på vores details page, hvor man har billedet af den her t-shirt, det kunne meget vel være, at man var interesseret i at gemme billedet af den her t-shirt, fordi den er så fantastisk flot. Så det jeg har gjort her, hvis jeg lige kan finde det, det ligger her, det er, at jeg har været inde og sige, jamen okay, tag den her t-shirt, som brugeren har klikket på, lav en ny storage file lokalt, eller tage fat i den file, som vi har liggende lokalt i vores app, lav den om til en strip bytes, og så smid den ellers ned i en lokal folder nede på brugerens maskine, ved at write den ned. Det er det, der er ikke sådan rigtig noget hokus pokus i, det har vi altid kunnet. Så jeg går ind på en t-shirt, jeg kan tryk på den, sige gennem billedet, Og så vil vi se, at så skriver den den her ned på brugerens maskine. Se, hvis jeg vil have fat i den her, den her fil igen, så har jeg mulighed for at gå ind nu og sige, jamen, await nede i vores local folder, gå ind og kalde den metode, der hedder try get item async. Og der kan vi gå ned på den måde og trække vores billede ud igen. Eksisterer tingene ikke dernede, eller eksisterer den fil dernede ikke, så får vi bare en null value tilbage. Så det er sådan en relativt enkel og hvad kan man sige, lidt mere korrekt måde at prøve at hente data på. Yes. Lad os lige prøve at bare lige følge mig en gang. Den her klikker. Tjekker billedet. Stepper. Og så vi ser, så får vi en storage file tilbage, hvor at den er nede og taget fat i vores billede hernede. 101. Godt. Yes. Se, så er det her med, at vi kan komme ind og arbejde med de forskellige user libraries, som brugeren har adgang til. Så det vi har mulighed for at gøre her, det er, at vi kan tage ind og bruge det nye objekt, der hedder Storage Library. Storage Library, når vi laver en ny instans af det, så skal vi altid angive, hvad det er for et, hvilken folder ID vi vil ind og arbejde i. Og her der kan vi vælge mellem pictures, documents, music og videos. Vil vi ned og arbejde i pictures eksempelvis, jamen, så er det rigtig vigtigt, at vi også går ind i vores ABX manifestfil og siger, at vi er interesseret i at arbejde nede i brugerens pictures library, for ellers så får vi en action violation exception, når vi prøver at køre det her. Outcomeet af det her, det er, at nu får jeg adgang til at lege nede i den her pictures folder, og det jeg kunne gøre eksempelvis, det var at sige, jamen jeg vil godt, eller jeg kalder den metode, der hedder request add folder, så jeg kan simpelthen tage en hel folder fra et andet sted, mit SkyDrive eller et eller andet, og smide ned i mit pictures, lokale pictures folder. Okay, jeg gør mig billedet. Og det, så vi ser her, det er, at der går den ind, åbner mit SkyDrive, og der er faktisk mulighed for at vælge en hel folder og sige add this folder to pictures. Det kan være rigtig praktisk, hvis man vil lave en app, der går ind og tager noget backup, eller henter en masse data ned fra et SkyDrive eksempelvis, ned til brugerens maskine, eller hvilket scenarie man nu end lige har brug for. Yes. Lad os kigge lidt på et par af de nye netværks-API, som er kommet. Så det her det er kun lige et par enkelte af dem. Microsoft de er faktisk kommet med en helt ny HTTP-klient, som en del af Windows 8.1. Og det, de har gjort, det er, at de har taget de forskellige HTTP-klienter fra JavaScript, de har taget den fra .NET-delen, og så har de lavet en ny fælles .NET, eller hvad hedder det, HTTP-klient, som er samme klient på alle de forskellige platforme. Det vil sige, lige pludselig har vi en fælles måde at arbejde med REST-kald osv. på. Derudover så er der kommet en mulighed for at optimere den background, eller de background transfers, som der ligger. Når vi går ind og arbejder med noget parallelt kommunikation, så kan vi gå ind og lave prioriteringer på de enkelte kald. Det betyder eksempelvis, går brugeren ind og ser en film på Netflix, jamen så kan vi sige, jamen den stream, du har gang i her, den er højst prioritet, men du kan faktisk godt gå i gang med at hente næste sæson ned, eller næste afsnit ned, men bare give det lav prioritet i den transfer, der sker. Derudover så har Microsoft udvidet deres geolocation support, så nu supporterer de Geofence, som er muligheden for, at man kan få alerts, når man kommer rundt forskellige steder. Hvis man forlader Cinemax eksempelvis og ikke udfyldt evalueringerne, så kommer der en pop-up på ens telefon. Forlader man arbejdspladsen uden at afslutte sin teamregistrering, så kommer der også en dialog op der. Så med det, så tror jeg, at det var det, jeg vil fortælle jer om nogle af de nye features, som der er kommet til Windows 8.1. Jeg vil anbefale jer, hvis I er interesseret i at høre mere eller arbejde mere med Windows 8, eller Windows generelt, jamen, så er der et par brugergrupper, som jeg vil anbefale jer. Der er Windows Developers in Denmark, som har fokus på Windows 8 og Windows Phone-udvikling. Så er der de forskellige lokale .NET user groups, CNUC, ANUC, ONUC og AANUC, som holder rigtig mange events for udviklere helt generelt. Er man sådan mere til den side, der implementerer eller sørger for, at de apps, der er lavet, kommer ud på devices, så ligger der også nogle gode user groups der, blandt andet System Center user group i Danmark og PowerShell user group i Danmark også. Det kan klart anbefales. Yes. Inden I smutter, husk at evaluere. Og med det, så tror jeg egentlig, at jeg vil sige tak. Hvis der er nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at komme herned bagefter og stille dem til mig. I er også altid velkommen til at kontakte mig på Twitter, der hedder SamuelGeek, og skal besvare spørgsmålene så godt, som jeg kan. Men husk at udfylde evalueringen.